50 languages.
66.
الضمائر الملكية رقم واحد.
Determinantes possessivos 1.
أنا يا يا
Eu, meu, minha.
لا أجد مفتاحي.
Eu não encontro a minha chave.
لا أجد تذكرة سفري.
Eu não encontro o meu bilhete.
أنت كاف.
Tu, teu, tua.
هل وجدت مفتاحك؟
Encontraste a tua chave?
هل وجدت تذكرة سفرك؟
Encontraste o teu bilhete?
هو ها
Ele, dele.
أتعلم أين هو مفتاحه؟
Sabes onde está a chave dele?
أتعلم أين هي تذكرة سفره؟
Sabes onde está o bilhete dele?
هي ها
Ela, dela.
لقد فقدت نقودها.
O dinheiro dela desapareceu.
كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية.
E o cartão de crédito dela também desapareceu.
Nahnu, na.
Nós, nosso, nossa.
Jadduna maridun.
O nosso avô está doente.
Jaddatuna bisihhatin jayyida.
A nossa avó está bem de saúde.
أنتم كم أنتن كن
Vós, vosso, vossa
يا أطفال أين والدكم؟
Meninos, onde é que está o vosso pai?
يا أطفال أين والدتكم؟
Meninos, onde está a vossa mãe?